je program radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz studija u Pragu od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina ove nedjelje 6. januara. Najvažnije vijesti kao i obično na internet su stranici radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem Mostu, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kakve su šanse da države na području bivše Jugoslavije prihvate inicijativu nevladinih organizacija iz regiona da se osnuje REKOM, Međudržavna regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o zločinima počinjenim u ratovima 90. godina. Sagovornici su bile dvije istaknute aktivistkinje nevladinog sektora, Nataša Kandić iz Beograda i Vesna Teršelić iz Zagreba. Bilo je riječi o tome kakav je odnos predsjednika država Zapadnog Balkana prema toj inicijativi, a kakav zvaničnika Europske unije, o ideji da se napravi knjiga mrtvih u kojoj će biti popisani svi oni koji su ubijeni ili nestali u ratovima na području bivše Jugoslavije, kako se došlo do cifre od 130.000 ubijenih i nestalih i 2 miliona raseljenih. Kako doći do istine o zločinima koja bi bila prihvatljiva za sve strane koje su učestvovale u ratu? Zašto su porodice žrtava nezadovoljne suđenjima za ratne zločine? Da li će REKOM voditi istrage o zločinima, kao i o tome gdje bi trebalo da bude sjedište REKOM-a? Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da se osnuje REKOM, Međudržavna regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije. Naše sagovornice su Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Vesna Teršelić iz Zagrebačkog centra za suočavanje sa prošlošću. Gospođa Kandić i gospođa Teršelić su zajedno sa grupom nevladinih organizacija pre 4 godine pokrenule inicijativu da se osnuje REKOM. Tu inicijativu je svojim potpisima podržalo oko 550.000 građana sa prostora bivše Jugoslavije. Gospođo Kandić, septembra mjeseca prošle godine aktivisti REKOM-a poslali su predsjednicima svih država na području bivše Jugoslavije razglednice u kome ih mole da pokrenu zvaničnu proceduru za osnivanje komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Kako su predsjednici reagovali?
Mi smo napravili jednu malu anketu, zvali smo kabinete predsjednika država u regionu da pitamo, da vidimo kako su stigle razglednice, koja je bila reakcija, i uglavnom nije bilo neke reakcije. Reagovao je makedonski predsjednik Ivanov, koji je odmah pozvao profesorku Biljanu Vankovsku, zagovaračicu inicijative REKOM iz Makedonije. Mi smo ovdje u Beogradu saznali, služba nam je rekla da je predsjednik Srbije Nikolić shvatio da je to dobio na poklon. U Zagrebu inicijativa mladih je dobila odgovor da su stigle razglednice i da ih predsjednik Josipović čita. Ali nije bilo reakcije i to nas je onako veoma začudilo i pokazalo nam zapravo da visoki političari nisu navikli na komunikaciju sa običnim ljudima. To ostaje u njihovim službama. Njihovim službama to nije nešto posebno relevantno, tako da razmišljajući o tome kako bi to bilo u nekim drugim državama, došli smo do toga da bi bilo sigurno drugačije, a da mi zapravo ovdje treba da produžimo sa nekim akcijama kojima ćemo stalno dovoditi u situaciju visoke političare od predsjednika premijera, zapravo reaguju na ono što saopštavaju građani u porukama ili poštom upućenom njima.
Gospođo Teršelić, kako vlast u Hrvatskoj gleda na REKOM?
Uzdržana je u situaciji pogoršane regionalne komunikacije. Nažalost, naša pitanja prema vlasti ostaju bez odgovora, ali je iznimno važna podrška koju dobivamo od predsjednika Josipovića. Tako da smo se u ovoj godini jako koncentrirali na civilne žrtve rata, još uvijek je u tijeku kampanja za sve civilne žrtve. I naravno u vezi inicijative za REKOM, jer je to najznačajnija, najvažnija regionalna inicijativa kojom bi mogli utvrditi činjenice o svim žrtvama i svih postjugoslavenskih zemalja. I mislim da je nedopustivo da još uvijek imamo tišinu od strane vladinih institucija. institucija u Hrvatskoj. Naši političari, izuzela bih hrvatskog predsjednika i crnogorskog predsjednika, političari u regionu, oni su skloni da daju jednu deklarativnu verbalnu podršku, ali kada se traži konkretizacija te podrške, onda tu nastupa, da kažem, jedan brisan prostor. Mi smo upravo u toj jednoj fazi kada pokušavamo da tu inicijativu REKOM sa civilnog nivoa prenesemo i predamo političarima i da to postane međudržavni projekat, međudržavna inicijativa. Dobijemo podršku od predsjednika Josipovića, posljednji put to je bilo 8. maja, kada je on rekao, eto, on će preuzeti na sebe da pošalje ličnu poruku, pismo predsjednicima u regionu, da svi u svakoj zemlji krenu sa ispitivanjem ustavno-pravnih mogućnosti za osnivanje REKOM. Posle toga je došlo do političkih promjena, izmjena vlasti u Srbiji i onda nastupa jedna tišina i mi od tada u Srbiji zapravo nismo uspjeli nikako da se približimo tom političkom nivou. A bez predsjednika države Srbije ne može se ni zamisliti da može biti formirana tako jedna međudržavna komisija.
Gospođo Terčelić, očigledno je da to teško prolazi, evo pomenuli smo gospodina Josipovića koji to prihvata i znam da predsjednik Crne Gore, da on isto ima vrlo pozitivan odnos prema toj inicijativi, ali ostali se ne oglašavaju, vidimo kako Srbija reaguje. Kako Evropska unija gleda na to? Ja mislim kad bi Evropska unija pritisla da bi to krenulo, jesu li oni ravnodušni prema tome?
Nisu ravnodušni, ali smatraju da je ovakvo pitanje ipak unutar nadležnosti pojedinih zemalja, jer kada u pregovorima o integraciji uvrštavaju ciljeve koje treba dostići, onda će naravno biti dosta striktni u pogledu pravičnog suđenja i funkcioniranja pravne države, ali se neće odlučiti da cijelu jednu inicijativu poput REKOM-a uključe među ciljeve koje treba postići, mada u svojim izvještajima na prominentnim mjestima navode da je to jedna iznimno važna inicijativa. Oni s jedne strane podupiru inicijativu, ali je ne uvrštavaju među kriterije.
Gospođo Terčelić, vi ste jednom izjavili da bi REKOM trebalo da napravi veliku knjigu mrtvih u kojoj bi imenom i prezimenom bili popisani svi oni koji su od 1991. godine ubijeni, protjerani ili raseljeni, kao i oni koji se vode kao nestali. Rekli ste da treba utvrditi okolnosti njihovog stradanja. To je ogroman posao, da li je to moguće?
To je moguće prije svega zato što su važne korake i važne istraživanja napravile organizacije za ljudska prava, organizacije civilnog društva kao što je Istraživačko dokumentacioni centar iz Sarajeva, kao što je Fond za humanitarno pravo iz Beograda, iz Prištine. Dokumenta radi na dokumentiranju stradanja u Hrvatskoj i mi se približavamo sve potpunijem popisu. To su podaci na kojima bi REKOM mogao graditi. Puno su podataka prikupile vladine institucije i znanstvene institucije i mislim da je minimalna obveza koju vlade imaju i koje bi mogle ispuniti kroz REKOM zapravo da objave podatke, da objave imena i prezimena i okolnosti stradanja. To stvarno duguju u prvom redu žrtvama, ali i svakom od nas. Svaki državljan postjugoslavenskih zemalja ima pravo vidjeti te objavljene podatke. Nažalost, još uvijek govorimo o procjenama. Mislim da smo sad i blizu sve veće sigurnosti da je ubijeno i nestalo više od 130.000 ljudi, ali kad pitate recimo Republiku Hrvatsku, bilo koju drugu zemlju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, da pokažu evidenciju primjerice svih civilnih žrtava ili svih logoraša, oni naprosto ne daju nikakav odgovor, jer te podatke nemaju. Mislim da je doista minimum da se na jednom mjestu prema jedinstvenoj metodologiji objedine ti podaci i da se objave u knjigi mrtvih i da je to zadaća REKOM-a.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse da se osnuje REKOM, Međudržavna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima počinjenim u ratovima na području bivše Jugoslavije. Sagovornice su Vesna Teršelić iz Zagrebačke nevladine organizacije Dokumenta, Centar za suočavanje sa prošlošću, i Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Voditelj je Omer Karabić.
Sudio Kandić, svaka strana ima svoju istinu o zločinima na prostoru bivše Jugoslavije i te istine se međusobno isključuju. Ne postoje samo razlike u interpretaciji događaja, nego i u utvrđivanju činjenica. Naime, svako ima svoje činjenice. Kako, gospođo Kandić, onda doći do podataka koji su prihvatljivi za sve?
Poimenični popis svih koji su stradali, ubijeni ili nestali, to je naše oružje sa kojim mi računamo da će na kraju političari shvatiti da je na njima ta laka istorijska odgovornost zapravo da osnuju taj REKOM. Mi smo već dosta uradili. 21. januara istraživačko dokumentacioni centar u saradnji sa Fondom za humanitarno pravo predstavit će Bosansku knjigu mrtvih. To su 4 knjige koje sadrže 96.000 imena onih koji su stradali, ubijeni ili nestali od 91. do 95. godine u ratu u Bosni i Hercegovini. To je jedini spomenik svim onim ljudima koji su izgubili život. Znači, nema granice između onih koji su na jednoj ili drugoj ili trećoj strani. U tim knjigama su svi oni. Prošle godine u septembru Fond za humanitarno pravo Srbije i Kosovo izašli su sa prvim tomom kosovske knjige pamćenja sa 2050 imena, koje su zapravo praćene narativom upravo onome što ste pitali Vesnu, o okolnostima stradanja svakog tog čoveka, žene, deteta. Idemo dalje, a sad zajedno Dokumenta i Fond za humanitarno pravo, mi pravimo poimenični popis ljudi koji su stradali u ratu u Hrvatskoj 91. 92. i kasnije zaključno sa operacijom Oluje i nakon toga. Kako, kada postoje različite istine, kako doći do nečega što je, da kažem, minimalno zajednički? Ove imena, to će da bude jedan most, on povezuje sve. Imena su nešto što će, samim tim što su utvrđena, proverljiva, svi će ih poštovati i ne vidim nikakav problem sa tim. Ono što jeste problem, ali što se može, da kažem, otkloniti samo na jedan specifičan način, a to je razumevanje. Znate, svako ima pravo na svoju istinu. Mi ne mislimo da REKOM treba da utvrđuje zajedničku istinu. Svaka žrtva, svaka porodica ima pravo na svoju istinu i niko ne može, ni da hoće, ne može to da menja. Ono što mi hoćemo, to je razumevanje iz ugla drugog, da razumemo to i da pokušamo da vidimo šta se to dogodilo iz ugla onog drugog. Kako on to zapravo vidi, šta se to njemu dogodilo, a što mi ne vidimo. To je onda približavanje različitih istina, ali to može samo razumevanjem i samo uvažavanjem ključnog procesa, to je empatije. Bez empatije mi ne možemo da dođemo ni do poverenja, niti do približavanja, niti do toga da kažemo dobro, mi razumemo kako većina Hrvata vidi tu operaciju Oluja, a isto tako onda možemo da dođemo do toga da vidimo da li možemo da dođemo do te kulture u kojem će ljudi iz Hrvatske, građani, kažu da mi razumemo kako Srbi, građani Hrvatske koji danas ne žive u Hrvatskoj, kako oni vide tu Oluja. I kada dođe do toga, kada počne to razumevanje iz ugla drugog, ja mislim da je onda suočavanje sa prošlošću na jednom dobrom putu, a mi ga ne možemo dovesti do tog nivoa bez države, bez političara, bez tog državnog pečata, ali najveći deo posla koji se odnosi na dokumentovanje, mi na tome radimo i veliki deo posla smo zapravo napravili.
Gospođo Teršelić, da li postoji neka slična komisija u svetu? Imamo primjer Memorijalnog centra Jad Vašem u Jerusalimu. tamo su popisane sve žrtve holokausta, ali tu nema nikakvog spora oko činjenica. Tu je jedna nacija i žrtve te nacije, a u ovom slučaju imamo nekoliko nacija. Da li tako nešto postoji u svetu, kao što je rekom?
Ne postoji baš usporediva komisija i usporediva situacija, ali nema razloga da ne budemo prvi. Bilo je već iskustava na Timoru gdje nemamo samo jednu grupu žrtava i mislim da je uvjet normalizacije i izgradnje povjerenja da i u Hrvatskoj i u Srbiji pokažemo dovoljno zrelosti i priznamo stradanja svih i stvorimo prostor u kom će biti moguće istovremeno i slavit pobjedu, a i sjećat se ubijenih. I to je najveći izazov. Kad smo prije nekoliko godina objavili publikaciju Jedna povijest, više historija, najviše debate izazvala je ona stranica gdje su bile jedna pored druge objavljene fotografije branitelja koji se vraćaju u Zagreb nakon operacije Oluja, a odmah pored nje slika izbjeglica koje napuštaju Hrvatsku. I prema podacima Visokog komesarijata za izbjeglice, vratilo se nešto više od 132 tisuće ljudi, ali samo oko 48% za stalno. Dakle, povratak je još uvijek strašan izazov. On je zaustavljan od strane hrvatskih vlasti, zločini su zataškavani. To su sve teški tereti suočanja s prošlošću s kojima se u Hrvatskoj još uvijek nosimo, ali riječ je baš o tome da interpretacije toga što se dogodilo u Oluji, ma nisu ni blizu. I kao što je rekla Nataša, težimo približavanju tih interpretacija. Činjenice o ubijenima, o nestalima, o spaljenim selima, naravno, trebaju biti utvrđene, oko njih ne bi trebali voditi rasprave, trebalo bi postati nepristojno da se sporimo oko činjenica. Treba nam rekom kao zajednički mehanizam za utvrđivanje činjenica, bez toga teško da možemo izgraditi zdravi temelji za izgradnju povjerenja i za normalizaciju i kvalitetan život i za empatiju i solidarnost.
Gospođo Kandić, gospođa Teršelić je rekla da se računa da je u ratovima na području bivše Jugoslavije ubijeno oko 130 hiljada ljudi. Postoji li nekakav približan podatak o broju proteranih i raseljenih?
Ajmo prvo oko ovih 130 hiljada. Imamo oko 96 hiljada ljudi koji izgubilo život u ratu u Bosni i Hercegovini. Imamo u Hrvatskoj oko 11 hiljada Hrvata i između 6 i 7 hiljada Srba koji su izgubili život. Što se tiče Srbije, koja, kako bi rekao pokojni predsjednik Srbije, Srbija nije bila u ratu, imamo oko 1600 državljana Srbije i Crne Gore koji su izgubili život na teritoriji Republike Hrvatske i na teritoriji Bosne i Hercegovine. Zatim imamo 13.500 ljudi koji je izgubilo život od januara 1998. godine do kraja decembra 2000. godine na Kosovu u toku oružanih sukoba i neposredno nakon oružanih sukoba. Oko 250 ljudi je izgubilo život u ratu u Makedoniji 2001. godine i oko 50 pripadnika bivše JNA i teritorijalne odbrane Slovenije je stradalo na početku rata na teritoriji Slovenije. Kada je reč o proterivanju, sigurno najmanje 2 miliona ljudi ne živi više na svojim nekadašnjim adresama.
Samo da spitam, je li se onda može reći da je oko 2 miliona raseljenih bilo?
Mislim da kad se sabere, da. Znate, tu ima i lokalnog pomeranja. Ima pomeranja od sela do sela. Kada sve to računamo, moja procena je da ima oko 2 miliona, s tim što bi se moglo reći da više od 600 hiljada ljudi definitivno je napustilo teritoriju nekadašnje Jugoslavije i da se nalaze u svetu, u Europi, Americi, Australiji, na raznim kontinentima i definitivno zauvek je napustilo ovaj Balkan.
Gospodin Terčević, da li se razgovaralo o tome gdje bi moglo da bude sedište Rekoma?
Razgovaralo se i neki je prijedlog koji se često spominjao bio da bude u Sarajevu. To je grad koji je silno stradao, ali to je nešto o čemu svakako ponovo trebaju raspravljati predstavnici vlada i predsjednika i na njima će biti da uobliče taj prijedlog i ma koliko odluka bila teška, zapravo je važno uz to i znati da gdje god će biti sjedište, da će postojati uredi u pojedinim zemljama gdje će se onda i prikupljati podaci i gdje će zapravo raditi istraživači po jedinstvenoj metodologiji, tako da je to važno pitanje, opet ne ono oko kojeg bi očekivala najburnije rasprave.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse da se osnuje REKOM, Međudržavna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima počinjenim u ratovima na području bivše Jugoslavije. Sagovornice su Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Vesna Teršalić iz Zagrebačke nevladine organizacije Dokumenta, Centar za suočavanje sa prošlošću. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kandić, najveću arhivu o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije ima Haški tribunal. Da li bi tu arhivu nakon zatvaranja tribunala preuzeo REKOM?
Pa znate što, ono što je najbolje nasljeđe Haškog tribunala, to je da su sve javne dokaze, svi dokazi na kojima se zasnivaju presude, da je sve to na internetu dostupno istraživačima, istoričarima, politikolozima, sociolozima i mi u Fondu za humanitarno pravo već dugo koristimo tu Hašku arhivu. Ta Haška arhiva je strašno važna zato što je nikada ne bismo mogli pribaviti u okviru naših država. Mi u Fondu smo godinama od državnih institucija tražili dokumenta o rasporedu, kretanju, prisustvu pojedinih policijskih i vojnih jedinica na Kosovu, u Bosni ili u Hrvatskoj i nikada nismo dobili. Uvijek je obrazloženje bilo da je za vreme NATO bombardovanja sve to uništeno, da je to bilo u zgradama koje su bombardovane. I onda mi sve te dokumente koje smo tražili od državnih institucija nađemo na internetu, na web sajtu Haškog tribunala. Digitalizowana arhiva Haškog tribunala je dostupna svima. Postoji jedan deo arhive koji jeste značajan i o kojem zapravo još nije doneta odluka, to je arhiva tužilačka koja nije korišćena u predmetima i koja sadrži veoma bitne podatke koji ponekad mogu biti ne samo značajni, nego ako dođu u neke loše ruke, mogu biti i na loš način upotrebljeni. Mislim pre svega na razne dokumenta, podatke koje su davali za vreme rata i neki pojedinci koji su hteli da pomognu Haškom tužilaštvu, ali nikada nisu hteli da to što su oni predali i ta dokumenta bude obelodanjeno ili da dođe u ruke država iz kojih oni potiču. Nema odluke o toj tužilačkoj arhivi, a mislim da ona ne sme da bude vraćena u zemlje, zato što mi ipak u zemljama gdje bi određene službe ipak mogle da dođu u iskušenje da neke podatke koriste u političke svrhe.
Gospođo Terčalić, a da li će REKOM, ukoliko bude ustanovljen kao međudržavna komisija, da li će i REKOM sam voditi neke istrage o nekim zločinima koji nisu poznati bili i pribavljati izjave svedoka, pa onda možda nakon toga inicirati pokretanje nekog postupka?
Najznačajnija zadaća je naravno istraživanje, to je istražna institucija, s time da je cilj utvrđivanje činjenica. Sve što REKOM utvrdi bit će naravno na raspolaganju svim pravosudnim institucijama, tako i državnom odvjetništvu i tužilaštvima i na temelju utvrđenih činjenica oni mogu i trebaju i u obvezi su dalje pokretati postupke.
I na kraju, gospođo Kandić, rekao bih da ste vi sad u stanju čekanja. Vi ste maltene najveći deo poslova završili, sad to na neki način treba da se prebaci na državu, države se ne oglašavaju. Mislite li vi da će neki pomak biti urađen u 2013. godini, pa da bi recimo u nekoj 2014. godini komisija zvanično mogla da počne da radi?
Govorili smo o tome koliko mi radimo na ovom poimeničnom popisu stradalih, ubijenih i nestalih u ratovima. Znači, mi nastavljamo sa tim. Velika stvar će biti promocija ove bosanske knjige mrtvih. Mi, Fond za humanitarno pravo Kosovo, Srbije, Dokumenta, nastavljamo. Civilno društvo ima kapacitete, ono što države nisu uspjele 20 godina, da se prvi put u istoriji ovog Balkana, ovog dela sveta, napravi taj poimenični popis žrtava koji će da prekine tu balkansku praksu, kulturu, sećanja na brojke koje su uvijek bile onoliko velike ili manje, zavisno od toga koji je politički interes bio u opticaju. Znači, ne čekamo, mi ćemo koristiti različite situacije za promociju Rekoma. Osim toga, ne treba zaboraviti da javna podrška za osnivanje Rekoma, ona je neupitna, ona stalno raste. Mi smo u septembru, oktobru i novembru pravili te ulične akcije, razgovori sa građanima, nastavili smo da prikupljamo potpise za osnivanje Rekom i postoji jaka javna podrška. E sad je problem u tome što smo mi mislili da javna podrška utiče snažno na političku podršku. Ja sam lično doživjela veliko razočarenje kad sam shvatila da te dve podrške ne korespondiraju, ne komuniciraju. Da vidimo da je to javna podrška jaka, da to obični ljudi smatraju da je najvažnije, ali to nema uticaja na političare. Na političare ne utiče, niti mi želimo da evropske institucije narede. Mi od evropskih institucija također imamo tu jednu verbalnu podršku. Vesna je rekla, oni nas jako hvale kao inicijativu u svojim izveštajima. To je opet jedna, da kažem, verbalna podrška koja nije mnogo različita od ove podrške koju mi dobijemo od domaćih političara. Ova inicijativa je lokalni odgovor na lokalnu potrebu da odgovorimo na to teško nasljeđe. Zapravo, nijedna presuda ne može učiniti toliko koliko može jedno vansudsko regionalno telo na priznavanju javnih žrtava. I to je ono što verujem da mi u ovoj sljedećoj godini zapravo možemo da dobijemo upravo na osnovu tog obećanja i hrvatskog predsjednika i nekoliko puta ponovljenog njegovog stava da je Hrvatska odgovorna za žrtve i da će uraditi sve da žrtve dobiju pravdu. Pravda je javno priznanje.
Gospođo Teršelić, po vama, kad vi mislite da bi taj posao mogao da bude završen i da bi ta komisija mogla da krene da radi, ili uopšte nema smisla o tome razgovarati?
Bilo bi naravno važno da to bude što prije, jer je prošlo i dosta vremena od počinjenja zločina, previše ljudi nije dočekalo nikakvo priznanje patnje, ali ako i ne bude 2013. ako bude 14. ili 15. nema razloga za očajanje, jer se neki postupci za ratne zločine iz Drugog svjetskog rata još uvijek vode, ali ne smije se toliko odlagat, jer smo prečesto gledali da političari iz jedne u drugu zemlju jedni druge okrivljuju i optužuju. Primjerice, političari iz Hrvatske još uvijek gledaju prema Srbiji i optužuju za progon Hrvata 91. a iz Srbije čujemo optužbe za egzodus Srba iz 95. Trebaju činiti konkretne korake, sve što mogu kako bi se pronašli posmrtni ostaci nestalih, kako bi se kaznili počinitelji zločina i kako bi se kroz Rekom utvrdile činjenice i stvorio dobar temelj za priznanje patnje svih žrtava. Važno je to činiti što prije, važno je priznavati patnju i u pojedinim zemljama, a bilo bi silno važno što prije osnovati Rekom. Međutim, ja to ne bi vezala uz 2013. jer čak i ako 2013. neće biti povoljnih regionalnih uvjeta za osnivanje, nema razloga da se to ne napravi 2014. Svi očekuju i priznanje patnje, u najmanju ruku utvrđivanje činjenica. Zato mislim da vlade svima nama, a prije svega žrtvama, duguju Rekom i trebaju ga osnovati. Hoće li to biti sljedeće godine ili neke druge, to je u rukama političara i oni su na potezu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Teršelić.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Kandić.
Hvala.
Je to most u kome su naše sagovornice bile Vesna Teršelić iz Zagrebačkog centra za suočavanje sa prošlošću i Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom dijelu emisije. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju podsjećamo na najznačajnija suđenja i presude u 2012. godini, planove za ovu godinu, a osvrnut ćemo se i na to kako građani percipiraju suđenja 17 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini. Nakon zimske pauze, Haški tribunal nastavlja tri suđenja.
Bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, zapovjedniku glavnog štaba Republike Srpske Ratku Mladiću, kao i predsjedniku takozvane Republike Srpska Krajina Goranu Hadžiću.
Da li su žrtve zločina zadovoljne dosadašnjim radom sudova?
Obično žrtve zločina imaju ogromno očekivanje, nekakvu pravdu da će biti zadovoljna data i tako dalje. Nažalost, mislim da ljudi u lokalnoj zajednici kroz ovakve projekte postaju svjesni da sudovi imaju ograničeni domet i da sudovi neće postići sve ono što nam je potrebno.
Da li je moguće da osuđenici služe zatvorske kazne u svojim zemljama?
Negdje oko 2000. godine kada je počeo masovno da se izručuju posle toga ljudi, tada bismo imali podršku i Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sada je ta inicijativa dobra, ali zakasnela.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
U 2012. godini donesena je presuda Zdravku Tolimiru za genocid počinjen u Srebrenici i Žepi. Haški tribunal je oslobodio hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača. Oslobođen je i bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Fikret Abdić nakon izdržanih 10 godina zatvorske kazne. Ove odluke izazvale su brojne reakcije. Dženana Halimović podsjeća na neke od njih.
Proglašavanje Zdravka Tolimira, nekadašnje desne ruke haškog optuženika Ratka Mladića, krivim za genocid počinjen u Srebrenici i Žepi jula 1995. godine, označio je povratak poljuljanog povjerenja žrtava u tribunal. Izričući mu prvostepenu doživotnu kaznu, sudija Kristof Lige naveo je i kako oko 30.000 žene i djece ni do danas nisu u stanju da vode normalan život. Žrtve su, komentirajući presudu, i same ukazale na to. Rejha Avdić iz udruženja Žene Srebrenice.
Na hiljade pobili muškaraca, djeci, nisu birali ni koje ni šta je. Međutim, i ovi što su preživjeli, žene, djeca, ne znamo na čemu smo, smo na nebu i na zemlji. Bar nam je sad malo lakše, tako da ćemo početi da vjerujemo u sud i u pravdu.
Presuda je donijela malo olakšanje porodicama stradalih. Sabahita Fejzić.
Ispunila se ta jedna mrvica moje duše za ono sve što sam preživjela u julu 95. godine i ono što preživljavam od tog vremena.
Značaj ove presude je i u tome što se izrijekom uz Srebrenicu navodi da je genocid počinjen u Žepi, kaže predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević.
Mislim da bi to moglo biti za reviziju naše tužbe taj novi dokument i podatak.
Odluka žalbenog vijeća Haškog tribunala da oslobodi hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača u Bosni i Hercegovini je izazvala oprečne reakcije. Jedan dio zemlje smatra kako je oslobađajuća presuda očekivana i ispravna, dok je drugi doživljavaju sramnom. Najnezadovoljniji presudom su u Republici Srpskoj, gdje smatraju da postoji odgovornost za zločine koji su se dogodili na područjima zapadne Bosne tokom akcije Oluja i akcije koje su proizašle iz nje, poput operacija Maestra, ali i Južni tok. predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik presudu je ocijenio ponižavajućom za žrtve, Srbe i sve one koji su vjerovali u međunarodnu pravdu, te dodao kako ona ima i političke implikacije.
Da, Hrvatska koja sad treba da pristupi Europskoj uniji sa takvom osudom o udruženom zločinačkom postupku sigurno ne bi imala ili bi bilo ugrožena njihova referencija u tom pogledu.
Janko Velimirović, direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske, smatra da je politička odluka da se ne utvrđuje odgovornost hrvatskih generala za ono što se tokom akcije Oluja i onih nakon nje dogodilo na području Republike Srpske.
Učešće Ante Gotovine kao glavnog komandanta zbornog područja Split i preseljenje na područje Bosne i Hercegovine za rat protiv vojske Republike Srpske. Mi nismo imali priliku da dokažemo to jer tužilaštvo je ovdje također krojilo svoju politiku odabirom predmeta. Ovdje se tužilaštvo nije žalilo, nije ništa uradilo po pitanju naknadnog dokazivanja odgovornosti Gotovine i Markača.
S druge strane, predstavnici braniteljskih udruga smatraju kako je presuda očekivana, te da razloga za slavlje imaju mnogi u Bosni i Hercegovini. Gordan Đidić.
Posebno stanovnici bihaćke enklave, koji vrlo dobro znaju da bi se tu dogodio genocid isti kao u Srebrenici. Radilo se oko 350 tisuća ljudi kojima se spremala ista sudbina.
Nakon presude Gotovini i Markaču u Bosni i Hercegovini je ostalo pitanje hoće li i na koji način ona uticati na slučajeve koji su u fazi istrage, a indirektno su povezani s Olujom ili akcijama nakon nje. Oslobađanje bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Fikreta Abdića zvanog Babo nakon izdržanih 10 od 15 godina kazne koju mu je za ratni zločin počinjen na području takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna 2005. godine pravosnažno izrekao Vrhovni sud Hrvatske, u Bosni i Hercegovini je izazvao oprečne reakcije. Kretali su se od euforije do razočarenja.
Mi ne pridajemo posebnu pažnju izlasku ratnog zločinca Fikreta Abdića na slobodu. Mi najbolje znamo i mi smo živi svjedoci toga koja zlodjela je Fikret Abdić uradio u Cazinskoj krajini.
Ne zanimam apsolutno.
Sud je mjerodavan, ja nisam ni sud, ništa ja. Građani smatraju da on nešto može učiniti za ovaj narod.
Mi nemamo babe nek babu. Kladuša je ostala pusta i bit će pust dok je živo, dok babu u nju dođe.
Najviše su razočarani oni koji su pretrpjeli torture u logorima kojih je u autonomnoj pokrajini Zapadna Bosna pod njegovom kontrolom bilo 11. U njima je bilo zatočeno oko 5000 osoba, među njima i žene i djeca. U jednoj od svojih ispovijesti Enisa Gračanin prisjeća se prisilnog rada, mučenja, izgladnjivanja.
Četvrci kruha stavi vode ti na dan, odvodili su žene na prisilni rad.
Fikret Abdić za mnogi u krajini i danas je babo, čiji se povratak željno očekuje. Od njega se ponovo nadaju pokretanju Agrokomerca i oživljavanju ovog dijela Bosne i Hercegovine, koji je i danas zbog ratnog nasljeđa stavljen na marginu. Predsjednik Demokratske narodne zajednice Rifat Dolić.
Fikret Abdić bi bio zlata vrijedan za obnovu Agrokomerca i idealno bi bilo kada bi na takvu saradnju bila spremna i aktuelna vlast na svim nivoima, a da Fikret Abdić bude predstavnik dioničara i čovjek koji je zajedno s ovim ljudima radio i gradio Agrokomerc.
Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Nakon zimske pauze na Haškom sudu se ovaj mjesec nastavljaju suđenja bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, zapovjedniku glavnog stožera Republike Srpske Ratku Mladiću, kao i predsjedniku takozvane Republike Srpske krajine Goranu Hadžiću. Najavljeni događaj mjeseca u novoj godini su pak završne riječi u postupku protiv bivših šefova srbijanske tajne službe državne bezbjednosti Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju, izvještava Goran Jungvit.
Nakon što je raspravno vijeće proglasilo kraj izvođenja dokaza u slučaju protiv Stanišića i Simatovića, strane u postupku dobile su rok da prije polovice siječnja ove godine podnesu završne raspravne podneske, nakon čega će uslijediti završne riječi. Za što se sudilo bivšim šefovima DB-a, podsjetila je glasnogovornica Haškog suda Magdalena Spalinska.
Stanišić and Simatović are two high-level officials of Serbian Secret Service.
Polovicom prošle godine optuženima je odobreno privremeno puštanje na slobodu, odnosno odlazak u Srbiju. Suđenje je slabo medijski praćeno, iako se tijekom izvođenja dokaza i svjedočenja gotovo 100 svjedoka uživo često spominjao Željko Ražnjatović zvan Arkan, kao i njegov nasljednik Milorad Ulemek zvan Legija, i to u kontekstu financiranja i opremanja specijalnih jedinica za ratovanje van Srbije. Ipak veći interes javnosti očekuje se u finišu suđenja u kojem leži odgovor o počecima rata na prostoru bivše Jugoslavije.
The closing arguments are scheduled to take place from Tuesday 29th.
Stanišić i Simatović optuženi su za udruženi zločinački poduhvat stvaranja Velike Srbije, u kome se osim njih spominju i preostala trojica kojima se trenutno među zadnjima sudi u Den Hagu. Prvi će se idućeg tjedna vratiti u sudnicu Goran Hadžić, na čijem suđenju tužiteljstvo trenutno izvodi svjedoke u vezi zločina u istočnoj Slavoniji u Hrvatskoj. Idući tjedan će se nastaviti i suđenje Ratku Mladiću, u kojem je do sada tužiteljstvo ispitalo 57 svjedoka, najviše u vezi zločina tijekom opsade Sarajeva. Mladić se tereti za ista nedjela kao i njegov bivši politički šef Radovan Karadžić, no on je na polovici suđenja oslobođen od jedne od ukupno 11 točaka optužnice, genocid na početku rata. Ipak još nije izvjesno hoće li se od toga Karadžić morati braniti tijekom obrane koju zastupa sam, jer je na odluku o oslobađanju tužiteljstvo uložilo žalbu. Karadžić će se vratiti u sudnicu polovicom ovog mjeseca, kada će nastaviti s ispitivanjem svojih svjedoka, koje ubrzano izvodi i po nekoliko u jednom danu, čitajući samo sažetke njihovih iskaza. Do sada ih je ispitao 50-ak, dok ih namjerava pozvati još preko 500. Pritom ima problema, jer se mnogi koje je predvidio da daju iskaz u njegovu korist ne žele odazvati, pa je zbog toga već uputio niz zahtjeva za sup poenom, odnosno izdavanjem obvezujućeg naloga za svjedočenje. Raspravno vijeće je tako nedavno naložilo portugalskom diplomatu Joseu Cutilheiru da se mora odazvati i dati iskaz u veljači ove godine u vezi svog posredovanja u mirovnim pregovorima. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Što se tiče domaćih sudova u regionu, neki od njih su radili i posljednjeg dana stare godine. Tako je istražni sudac Višeg suda u Beogradu odjeljenja za ratne zločine nakon 6 godina pred kraj godine obustavio istragu koja se vodila protiv Envera Delibegovića i Budimira Nikolića za slučaj poznat kao Tuzlanska kolona. Oni su dvojica od šestorice protiv kojih je pokrenuta istraga, zabilježila Maja Nikolić. Obustavljena istraga protiv Envera Delibegovića i Budimira Nikolića, koji su u selima Bešlagića, Mešu Bajrića ili Jurišića i Muhameda Brkića bili pod istragom Višeg suda u Beogradu za zločin počinjen na Brčanskoj Malti u svibnju 1992. godine u slučaju poznat kao Tuzlanska kolona. Enver Delibegović u svibnju 1992. godine obnašao je funkciju zamjenika komadanta općinskog stožera teritorijalne obrane, a Budimir Nikolić bio je član operativnog stožera javne sigurnosti Tuzla. Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina pravda pomirenje.
Obustavljena je i istraga i sve druge pravne radnje. Ukida se pritvor, donijeli su rješenje, obustavlja se Interpolova poternica. Od danas Enver Delibegović i Budimir Nikolić su totalno slobodni ljudi što se tiče pravosuđa Srbije.
Enver Delibegović je primio ovu vijest iz Beograda od Višeg suda i Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.
Meni je savjest bila čisto da sam ja tu čist. I cijelo vrijeme, svaki dan sam ja bio opterećen tom optužbom. Pogotovo mi je teško padala kada je žena išla unucima ili kada su unuci dolazili meni i tako dalje.
Budimir Nikolić zbog ogromnog uzbuđenja nije imao snage pojaviti se pred novinarima. No Enver Delibegović kaže da je svima njima najteže padala činjenica da su tretirani kao ratni zločinci, a u suštini obavljali su sasvim suprotnu funkciju, brinuli za sigurnost svih građana.
Pogotovo mi je ovo teško pala bila ova optužnica iz prostog razloga što me optužuje za napad u koloni. A ja sam bio u toj koloni, bio ispred društveno-političkih struktura, ispred opštine Tuzla kao garant toj koloni da će se sve bezbjedno odvijati. Posvijesti sam nadao se da će se ipak pravda pobijediti. I ovaj put sudstvo Republike Srbije odradilo profesionalno svoj dio posla.
Istražne radnje u Beogradu nastavljaju se protiv Selima Bešlagića i Meše Bajrića. Protiv Ilije Jurišića postupak je u tijeku u Višem sudu u Beogradu, a Muhamed Brkić, protiv kojeg se također vodila istraga, je preminuo. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
U nastavku emisije poslušajte šta o ovim suđenjima i pred Haškim tribunalom, ali i pred domaćim sudovima misle građani. Da li su zadovoljni i gube li interes nakon 17 godina od rata? Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske u 2012. godini organizovao je 16 okruglih stolova na kojima se raspravljalo o pravomoćnim presudama okončanih predmeta. Negiranje zločina, izjave da se sudi samo pripadnicima jedne etničke skupine, gotovo da su svakodnevnica u percepciji javnosti prema suđenjima za ratne zločine, pratio Ivan Katavić.
Presuda je bukvalno sramna i stvarno žao mi je što sam proveo 5 godina ovom prateći ovo suđenje.
Ovo je najčešća reakcija na bilo koju presudu predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Negiranje zločina, izjave da se sudi samo pripadnicima jedne etničke skupine, gotovo da su svakodnevnica u percepciji javnosti prema suđenjima za ratne zločine. Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske od 2006. godine provodi različite projekte u lokalnim zajednicama kako bi se rad pravosudnih institucija približio građanima. Aleksandra Letić, programska menadžerica odbora, kaže da se građanima, najčešće predstavnicima udruženja žrtava, prezentira kompletan dokazni materijal određenog predmeta na osnovu kojeg je donesena pravomoćna presuda.
Mnogo je drugačiji odnos zajednice ukoliko se ona u potpunosti upozna sa svim segmentima same optužnice, pa na koncu i same presude, i da razumije ograničenja suda i da razumije ograničenja tužilaštva kada su suđenja za ratne zločine u pitanju.
Iskustva svih do sada održanih sesija pokazala su da je povjerenje građana u rad pravosudnih institucija na niskom nivou. S druge strane, postoji jedno opće nepoznavanje o činjenicama koje ukazuju na ono što se događalo u vrijeme rata u pojedinoj lokalnoj zajednici. Etnička matrica u percepciji suđenja za ratne zločine je neizostavna, dodaje Letić.
Nakon što čuju, nakon što pogledaju tu prezentaciju, nakon što dobiju informacije koje su utvrđene stvarno van razumne sumnje, gdje ne postoji ni minimalna mogućnost da se dovede u pitanje nešto što je pred sudom na takav način utvrđeno, onda se vidi drugačiji odnos ljudi, onda se vidi drugačiji odnos prema tim zločinima, neovisno od toga da li je počinilac ili žrtva iz sopstvene etničke skupine. Mijenja se jednostavno stav prema onome što je sud uradio.
Važnost ovih sesija za promjenu percepcije javnosti u suđenjima za ratne zločine vide i u samom sudu i tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. Glasnogovornik tužiteljstva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić ističe da građani dobiju uvid koliko jedan predmet za ratne zločine traje i koliko je zahtjevno raditi na njemu.
Građani mogu vidjeti na koji način funkcioniraju ove institucije, odnosno koliki broj ljudi radi u ovim institucijama, i građane saznaju dakle da u odjelu za ratne zločine, recimo tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, uopće ne radi tako veliki broj ljudi kako se to zamišlja, pa da često u jednom timu koji pokriva 20 ili 30 općina radi 10 djelatnika, dakle uključujući tužitelje, istražitelje, pravne suradnike, dakle da tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nema velike kapacitete, a veliki je broj predmeta, i zbog toga dakle sve to utiče i na dinamiku procesuiranja predmeta ratnih zločina.
Muhamed Čučak, stručni suradnik za odnose s javnošću suda BiH.
Sud Bosne i Hercegovine i sam organizuje takve vrste posjeta na sudu Bosne i Hercegovine. Tako da mi već imamo uspostavljen sistem i već dugo godina to praktikujemo, da sve zainteresovane skupine, da li su to neka udruženja građana, da li su to studentske organizacije ili neke druge organizacije, imaju priliku da i mogućnost da kontaktiraju odjeljenje za informisanje javnosti, da zatraže da posjeti sud Bosne i Hercegovine.
Sesije doprinose i tome da svi građani budu svjesni uloge suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine i toga što oni mogu dati ovom društvu. Mišljenja je Goran Šimić, stručnjak za tranzicijsku pravdu.
Obično žrtve zločina imaju ogromno očekivanje, nekakvu pravdu da će biti zadovoljna data i tako dalje. Nažalost, mislim da ljudi u lokalnoj zajednici kroz ovakve projekte postaju svjesni da sudovi imaju ograničeni domet i da sudovi neće postići sve ono što nam je potrebno, već da sudovima trebamo dati da sude za ratne zločine, a mi kao zajednica trebamo uraditi još mnogo stvari kako bismo ono što je se dogodilo 92. 95. godine ispravili i mogu nastaviti dalje normalno živjeti u zemlji.
Jedna od zamjerki građana u radu pravosudnih institucija je sporost procesuiranja ratnih zločina. Godine prolaze, svjedoci umiru, tako da postoji bojazan da se neki predmeti neće okončati. Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla, naglašava da je potrebno povećati kapacitete pravosudnih institucija kako bi one ubrzale rad na predmetima ratnih zločina.
želili smo da se izvrši pritisak da se financijski pomognu takve institucije i da se što prije zadovolji pravda radi žrtava, jer u svim tim procesima vrijeme nije saveznik, žrtve neće doživjeti neku satisfakciju kroz pravosnažne odluke, jer nažalost mnogi i umiru, i to je bio jedan pokušaj civilnog sektora da da doprinos stvaranju jednog ambijenta gdje ćemo bez bilo kakvog pritisaka na pravosudne institucije i tužilaštva omogućiti da oni rade svoj posao na zakonit način, poštivajući zakone ove države kao i ustav ove države.
Sud Bosne i Hercegovine godišnje donese oko 20 presuda, što je mali broj u odnosu na brojnost potencijalnih predmeta za ratne zločine. Ukoliko se nastavi tim tempom, procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini neće biti okončano ni za 50 godina, ističu stručnjaci iz oblasti prava. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Šta ljudi misle o suđenjima pred lokalnim sudovima i koliko ih uopšte prate, poslušajte u prilogu Arnesa Grbešića.
Suđenje za ratne zločine pred okružnim sudom u Doboju pažljivo prate članovi Dervenskog udruženja ratnih zarobljenika, od kojih se neki pojavljuju i kao svjedoci u ovim postupcima, kaže predsjednik ovog udruženja Drago Knežević.
Nas interesuje da se vodi proces, da li se vodio u Doboju, da li se vodio u Zenici ili u Sarajevu, u Mostaru, uopšte nas ne interesuje gdje se vodi, samo nas interesuje da se kazne ti zločinci.
S druge strane, stanovnici Dervente, gdje su zločini počinjeni, i Doboja, u kojem se odvijaju suđenja, kažu da nisu posebno zainteresovani za ishod ovih procesa.
Pa ne znam, ne baš mnogo. Nisam učestvovao u tom ratu, nisam izgubio, hvala Bog, nikoga od najbližnjih.
Ne znam o čemu se radi, nisam u toku suđenja, niti znam nešto o tome malo pobližno i ne mogu reći nešto.
Čuo sam da je bilo nešto vez toga ovdje, u Doboju se dešavalo, ali nisam to.
Toliko smo mi više pukli od toga da hoće samo prestati da nastavimo živjeti, da se vratimo u 80. pa nastavimo dalje. E, toliko nas i
nama treba
ovdje su nam se popili na glavu. Mislim da treba sve pohvatat i da odgovaraju, sam nek nas ne stvaraju više s tim. Kor nema veze s tim. E, tu mislim.
Ne znam da se održavaju suđenja, ne pratim to i mislim, šta ja znam, ne ulazim u to uopšte i bio sam mlad kad se to sve događalo, tako da puštam radi za sebe.
Znam se od vjere kao ko će dobiti koju kaznu. Znate, ne gleda se zločin, jer svaki zločin je isti zločin, jel tako? Pod uslovom da je isti, jel tako, ratni. Nekom se, neko se oslobodi ili dobije nešto zanemarljivo, a drugi koji su isto to radili, oni dobiju tako malo, a jedni dobiju puno. E, to je, nepravedno je. Pogađa me ta nepravda, onda ne volim ni da gledam ni da se opterećujem s tim.
Zanima me uopšte i politika i ta suđenja tu. Okupiran sam drugim stvarima i jednostavno nemam vremena ni da pratim, tako da ne možem ni zanimati onda, kad nisam upućen u tog događaja. To je jedan politički igrokaz, da je to predstava za narod.
Nisam uopšte učestvovao u tome, pa onda mi ne interesuje.
Evo mama, da.
O, ako treba neko ležati, on će ležati, ako ne treba, neće. To. Kakav sud tog telefonima se sređuje koji do sada?
Da ljudi koji ne znaju šta znači zlostavljanje u ratu ili koji nisu izgubili nikog od članova porodice nisu pretjerano zainteresovani za praćenje suđenja za ratne zločine, odnosno utvrđivanje činjenica o ratnim događajima, smatra i predsjednik Udruženja ratnih zarobljenika Derventa Drago Knežević.
Možda jedan mali procenat da je zainteresovan. Zašto? Ljudi su se okrenuli, nestašica, kriza, bijeda, normalno da nisu zainteresovani. Kad se desi nešto oko toga, onda ono, pa šta je to bilo, pa kako je bilo. Što se tiče politike i vlasti, on dijeli kolače zajedno, njih ne interesuje ta priča uopšte. Meni je strašno žao što mnogo logoraša umire i negdje nam je umro čovjek mlad, koji neće da dožive, da svi ljudi procesuju, da se osuđen, da koliko toliko se zadovolji njihova duša.
U rasvjetljavanju događaja iz ratne prošlosti sudovi imaju nezamjenjivu ulogu. Činjenice koje se utvrđuju sudskim putem ne bi se smjeli ignorisati, kaže predsjednik Međunarodnog foruma Bosna Rusmir Mahmuće-Hajić.
Pitanje zločinaca rješavaju sudovi. Kada mi presuđujemo umjesto sudova, sudjelujemo u branjenju na isti način. Znate, sudovi izvode dokaze o zločinima. Nužno je ako želimo budućnost koja je bila drugčija od ovoga sada, za nju treba rat, neće nam niko darovati. Nema nikakvog rješenja koje može doći iz neke kominterne, iz nekoga centra i tako dalje. To je pitanje individualne i kolektivne poduzetnosti naspram svih oblika destrukcije, laži, zla i tako dalje. Kako izaći iz toga? Jedino na taj način. Ako neko zna drugi način da se izađe iz toga, neka ga kaže. Ja osobno ne mislim da postoji drugi način.
Drago Knežević dodaje da su suđenja za ratne zločine važna zbog budućih generacija u Bosni i Hercegovini.
Ja ne gledam u vjeru i naciju, znači odmah da isključimo tu priču, koji god je činio zločin, treba da se procesuira i da odgovara, tako da i ta djeca koja jednog dana rastu, vjerojatno će čitati i učiti, po meni bi to trebalo da bude dio priče i u školstvu. Šta je ko radio i nek bude obilježen, jer iz onog rata su ljudi obilježeni, oni koji spravili zločine, bez obzira opet na vjeru i naciju.
Iako nisu posebno zainteresovani za praćenje suđenja pred Obojskim okružnim sudom, građani Dervente i Doboja slažu se da svi koji su odgovorni za ratne zločine zaslužuju da budu kažnjeni.
Volio bih da se to riješi na svim stranama i da se te iz federacije nađe i iz Republike Srpske također.
Pa sve što je bilo u prošlosti, što je što se tiče ratnih zločina i onoga što se desilo, to treba da se raščisti, normalna stvar, a ne da ostane u tajnosti i sakriveno. Mnogi ljudi danas dani hodaju ulicom koji su krivi za ove stvari što se desilo.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Krajem 2012. godine Srbija je pokrenula inicijativu da haški osuđenici služe kaznu u svojim zemljama. To je iznio potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić na sjednici Vijeća sigurnosti, a prethodno iz Beograda poslano i pismo generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu i predsjedniku tribunala Faustu Pokaru sa istim zahtjevom. Koliko je ova inicijativa realna, poslušajte u prilogu Branki Mihajlović.
Takva odluka imala je smisla 1993. kada je doneta i kada je još besnio rat na teritoriji bivše Jugoslavije, rekao je Aleksandar Vučić u Njujorku. Reakcije u Beogradu su različite. Bruno Bekarić iz Tužilaštva za ratne zločine za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pa mislim da ta inicijativa je jako dobra, da bi na taj način mogli da se spuste tenzije u regionu. A to je, želim da vas podsjetim, inicijativa ovog tužilaštva iz 2007. godine na Brionima i Carla de Ponte dala podršku toj ideji.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić međutim smatra da je za Srbiju nakon posljednjih oslobađajućih presuda koje su iritirale domaću javnost daleko važnije da se angažuje oko toga ko vodi međunarodne krivične procese nego gde zatvorenici izdržavaju kazne. Taj zahtev ona smatra
politički potez i mislim da nema mnogo veze sa situacijom u zatvorima gdje haški osuđenici izdržavaju kazne. Nije ih moguće porediti sa uslovima u zatvorima u bilo kojoj zemlji na teritoriji bivše Jugoslavije za one koji su osuđeni na više godina.
Vekarić međutim drugačije rezonuje.
Ono je praktično zato što su porodice blizu osuđenih, ako oni na to pristanu onda ne vidim problem.
Advokat Toma Fila, koji je bio u timu odbrane haških optuženika, kaže da je inicijativa dobra, ali zakasnala.
Negdje oko 2000. godine, kada je počeo masovno da se izručuju posle toga ljudi, ja sam podnosio inicijativu i stalno govorio tadašnjim ministrima da se radi na tome. Sada bismo imali podršku i Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sada je ta inicijativa dobra, ali zakasnala. Sada je zatvor u Ševeningu etnički očišćen. U njemu su samo Srbi.
Nekadašnji vojni sudija Đorđe Dozet, danas advokat koji je učestvovao u mnogim domaćim suđenjima za ratne zločine, smatra da s obzirom na to kako trenutno stvari stoje, nema osnova da takav zahtjev Srbije bude usvojen.
Dok takvo pravilo postoji, to ne može da, dakle, potpuno iluzorno razmišljati i pričati o tome.
Inače, po pravilima Haškog tribunala postoje standardi i sigurnosti i uslova života u zatvorima u kojima osuđenici za ratne zločine izdržavaju izrečenu kaznu, Među njima je obaveza da u ćeliji postoji televizor, radio, kupatilo i druga oprema. Sporazum o smeštanju haških osuđenika potpisalo je 17 zemalja. Ratni zločinci sa teritorije bivše Jugoslavije nalazili su se ili se nalaze u zatvorima u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Španiji, Nemačkoj, Belgiji, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Italiji, Švedskoj, Letoniji i Austriji. Za haške osuđenike otvorena su još vrata zatvora u Poljskoj, Portugaliji, Slovačkoj, Ukrajini i Albaniji, ali tamo još niko nije služio kaznu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.